O Bar de Lucus é unha festa municipal creada e organizada pola Consellería de Xuventude do Concello de Lugo en 2002, promovendo e contando coa participación e implicación das asociacións de recreación histórica e do tecido cultural e educativo da cidade. Non é unha festa do PSOE nin do PP, nin tampouco é ou non debería de ser unha festa en venda, senón que se trata dunha celebración patrimonio de Lugo, cuxo éxito obedece a que, cada ano, todos e todas as lucenses suman os seus esforzos para mellorala e incrementala o seu atractivo de xeito colaborativo e consensuado. A verdadeira vontade de contribuir ao mantemento, proxección e difusión desta festa pasa, como toda colaboración institucional, pola lealdade e pola transparencia, non pola organización paralela de eventos de xeito alleo e de costas á administración titular que impulsou a celebración. De ser así, e non ao contrario como semella, o primeiro paso, xa por deferencia, debería ter sido a comunicación directa co Concello para a preparación de calquera acción promocional relacionada co Arde Lucus, pero, sobre todo, dende o respeto e a potestade de que as entidades locais temos para escoller os recursos turísticos que se expoñen na Feria de Turismo Internacional, algo que non sucedeu. Existen moitas formas de involucrarse, de cooperar coa divulgación do folclore e da cultura local, que se é dun xeito ben intencionado, nunca debe levarse a cabo pola porta de atrás. O Concello non pode máis que agradecer a participación de todos e cada unha das persoas, entidades, colectivos e empresas que fan posible a organización da festa cada ano e cuxo patrocinio resulta fundamental para a súa viabilidade. O custo a dar de Lucus, así como un dato, pues, ascendeu a 633.000 euros, dos que 40.000, que corresponde ao 6,31%, se corresponde coa chegada da Administración Autonómica, polo que a súa colaboración pode ter aínda moito máis recorrido oficial, se así o desexe. Unha mágoa que, como ven sucedendo en clave local dende os últimos 2 anos, pois a fórmula escollida para facelo, sexa fomentando a ruptura e a crispación social, nunca nun beneficio de interés xeral, con a única estrategia de divide e vencerás.